havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 20-dekabr juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonlik futbolchi Qozog'iston Premier Ligasida yilning eng yaxshi legioneri Barak Obama AQShning Eronga nisbatan joriy etiladigan yangi sanksiyalarga veto qo'yadi. Putin Xodorkovskiyni afv qilish niyatida ekanini aytmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Qozog'istonning Aktobe klubi yarim himoyachisi Temur Kapadze Qozog'istonning Premier Ligasida 2013-14 yilgi mavsumning eng yaxshi legioner futbolchisi deb topildi. Mavsumning eng yaxshi legioner futbolchisi Qozog'iston Premier Ligasi rasmiy sayti tomonidan o'tkazilgan so'rov yakunlariga ko'ra aniqlandi. 32 yoshli Temur Kapadze Aktobe klubi safida Premier Liganing yakuniga yetgan mavsumida Qozog'iston chempioni bo'ldi. Mavsum davomida o'zbekistonlik futbolchi 28 ta o'yinda maydonga tushib 5 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Professional futbol karyerasini Farg'onaning Neftchi klubida boshlagan Kapadze Aktobega o'tishdan oldin Toshkentning Paxtakor va Bunyodkor klublari hamda Janubiy Koreyaning Incheon United jamoalarida to'p surgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yukos shirkatining sobiq xo'jayini Mixail Xodorkovskiyni afv qilish to'g'risidagi so'rovnomani imzolash niyatida ekanini bildirdi. Payshanba kuni o'tkazilgan an'anaviy matbuot anjumandan keyin bu vaqtda gapirgan Putin, u 10 yildan ortiq vaqtni qamoqda o'tkazdi. U ancha jiddiy muddatdir va menimcha bunga oid qarorni qabul qilish kerak deya bayon qildi. Kreml xo'jayini har bir mahkum qonunga ko'ra afv so'rab murojaat qilishga haqli ekanini qayd etib, u, ya'ni Xodorkovskiy bunday qilmadi, lekin yaqindagina uni afv qilish to'g'risida so'rovnoma kelib tushdi deya bildirdi. Yaqin vaqt ichida bu so'rovnoma qanoatlantiriladi dedi Putin. Lekin Xodorkovskiyning biznes sherigi Platon Lebedevning taqdiri xususida to'xtalmadi. Putinning aytishicha, Xodorkovskiy bemor onasiga qarash maqsadida afv qilinishini so'ragan, lekin sobiq oligarxning advokatlari Xodorkovskiy aynan Putindan afv qilishni so'ramaganini aytmoqda. Chunki Putinga bunda so'rovnoma topshirish uning uchun aybni bo'yniga olgan bilan barobar bo'ladi. Xodorkovskiy o'ziga qo'yilgan ayblovlarni hech qachon tan olmagan. Britaniyaning favqulodda vaziyatlar xizmatlariga ko'ra Londondagi teatrlarning birida bino shiftining qisman qulab tushishi oqibatida 90 yaqin kishi jarohat oldi. London markazida joylashgan Apollo teatri payshanba kuni ro'y bergan noxush hodisa oqibatida halok bo'lganlar yo'qligi aytilmoqda. Voqea joyiga yetib kelgan tez yordam xizmatlariga ko'ra 81 kishi bosh qismidan jarohat olgan va 7 kishi turli xil og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yetkazilgan. Teatr shiftining qulab tushgan paytida binoda 700 dan ortiq kishi bo'lgani aytilmoqda. Politsiya ayni damda hodisa sabablarini o'rganmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, noxush hodisa atayin uyushtirilgani yoki hujum oqibatida yuz berganini tasdiqlovchi dalillar yo'q. Oq uyning bildirishicha, prezident Barak Obama AQSh tarafidan Eronga nisbatan joriy etiladigan har qanday yangi sanksiyalarga oid qonunga veto qo'yadi. Prezidentning ogohlantirishi payshanba kuni 26 senator, ya'ni Senatning chorak qismidan ko'prog'i tarafdan Eronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etuvchi qonun taqdim etgandan so'ng ma'lum qildi. Mazkur qonun 13 nafar demokrat va 13 nafar respublikachi senator tarafidan qo'llandi. Unda Eron agar noyabr oyida erishilgan muvaqqat kelishuv shartlarini amalga oshirmasa, Islom Respublikasiga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalar joriy etilishi ko'zda tutilgan. Oq uy matbuot kotibi Jay Karni ushbu qonun keraksiz ekanini aytib, ayni damda Eron bilan olib borilayotgan muzokaralarga putur yetkazishi mumkinligini bildirdi. Iroqda payshanba kuni Karbala shahriga yo'l olgan shia ziyoratchilariga nisbatan uyushtirilgan xudkush hujumlari oqibatida kamida 30 kishi halok bo'ldi. Xudkush hujumlari mamlakat poytaxti Bag'dod yaqinida hamda Yusufiya va Latifiya shaharlarida yuz bergani aytilmoqda. Bag'dod janubida joylashgan Dura tumanida yuz bergan xudkush bombachi hujumida kamida 14 kishi halok bo'lgan. Yusufiyadagi hujumda esa kamida 8 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Latifiya shahrida yuz bergan xudkush bombachining portlashi natijasida kamida 11 ziyoratchi ko'z yumgan. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturni davom ettiraman. E'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz mavzular. Xatlash. O'zbekistonda keyingi 11 yil ichida xorijga chiqqanlar yoppasiga uchotga olinmoqda. Raddiya. Uzdorabita qarzdorlarning samolyotga chiqarilmayotgani rad qilindi. Yangi hokim. Prokuror Eshdavlat Jo'rayev Surxondaryo hokim etib tayinlandi. Paqiltoq. Toshkent bozorlarida taqiqlangan pirotexnika mahsulotlarining narxi oshib boryapti. Xalqaro prognoz. O'zbekistonda hosildorlik 2050-yilga borib 30% kamayishi mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Keyingi 11 yil ichida O'zbekistondan xorijga chiqqanlar yoppasiga tekshirilmoqda. Ozodlik manbalarining ta'kidicha bu amaliyot O'zbekistondan ketayotgan ish kuchi oqimini o'rganish maqsadida MXX tomonidan berilgan ko'rsatma asosida amalga oshirilmoqda. O'tkazilayotgan reydlar davomida militsiya xodimlari aholidan keyingi 11 yil mobaynida qaysi mamlakatga va nima sababdan sayohat qilgani haqida tushuntirish xati yozdirib olgan.
Toshkent mahallalarida ichki ishlar xodimlari reydlar o'tkazib, 2002-yildan to 2013-yilgacha chet elga chiqqanlarning har biridan tushuntirish xatlari yozdirib olishmoqda. Bu haqda o'zini Jaloliddin deb tanishtirgan Toshkentning Qo'yliq mavjudi istiqomat qiluvchi 36 yashar yigit Ozodlikka ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra 19 dekabr ertalab soat 8 dan boshlab Qo'yliq massivida ichki ishlar bo'limi xodimlarining katta guruhi reyd o'tkazishgan. Reyd davomida militsiya xodimlari aholidan keyingi 11 yil mobaynida qaysi mamlakatga va nima sababdan sayohat qilgani haqida tushuntirish xati yozdirib olgan. Tushuntirish xatida chet elga kim tarafdan chaqirilgani haqida aniq ma'lumot ko'rsatilishi shart bo'lgan. Jaloliddinning aytishicha, tekshiruv mobaynida Toshkentga qaytdan o'tmaganlar ham aniqlanib, ular avtobuslarda panelli mavzedagi hibsxonaga olib ketilgan. Toshkentdagi ozodlik manbalariga ko'ra, bunday ko'lamdagi tekshiruvlar Chilonzor tumanida ham o'tkazilgan. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, uchastka nazirlariga keyingi 11 yil ichida Rossiya va Qozog'istonga borgan fuqarolarni xatga tushirish, ya'ni uchotga olish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Bu ko'rsatma O'zbekiston fuqarolarining militsiya oqimini o'rganish maqsadida berilgan, dedi Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidagi ozodlik manbasi. Ozodlik manbasining aytishicha, Janubiy Koreyaga borayotganlardan ko'ra Rossiya va Qozog'istonga borib kelayotgan fuqarolar borasida noaniqliklar ko'p bo'lgani uchun bu tekshiruvlar bu ko'lamda amalga oshirilmoqda. O'zbekiston kuchli tartizimlariga yaqinligi aytilayotgan uzmetronom.com nashrining yozishicha, chet elga sayohat qilganlardan tushuntirish xati olib, ular borasida batafsil ro'yxat tuzish ko'rsatmasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan berilgan. Ayni nashrga ko'ra, O'zbekiston hukumati mamlakat tashqarisidagi mehnat muhojirlarining aniq sonini bilish maqsadida keng qamrovli taftishni boshlagan. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, 2002-yildan 2013-yilgacha chet elga chiqqanlardan olingan tushuntirish xatlaridagi ma'lumotlar kompyuterdagi maxsus tizimga solinadi. Suhbatdoshga ko'ra, bu ma'lumotlar odam savdosiga qarshi kurash dasturini takomillashtirish maqsadida amalga oshirilmoqda. O'zbekiston tashqaridagi mehnat muhojirlarining aniq soni haqida batafsil ma'lumotlar hozircha yo'q. Norasmiy ma'lumotlarda O'zbekiston tashqarisida 5 milliondan 8 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligi iddao qilinadi. Bu muhojirlar aksariyatining Rossiya, Qozog'iston va Janubiy Koreyada ekani haqida ham ma'lumotlar mavjud. Rossiya Federatsiyasi migratsiya xizmati boshlig'i Konstantin Ramadanovskiy keltirgan raqamlarga ko'ra, 2010-yil davomida Rossiyaga kirib kelgan 5 million mehnat muhojiridan 1 million 200 mingi o'zbekistonlikdir. Federal migratsiya xizmati boshlig'ining aytishicha, Rossiyada ishga ruxsatnoma olish bo'yicha murojaat qilishda O'zbekiston fuqarolari oldinda bormoqda. Umumiy hisobda ular 34% tashkil qilgan, 2-chi va 3-chi o'rinni Tojikiston va Ukraina egallagan. Rossiya Markaziy bankining ma'lumotlariga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 2012-yilda o'z vatanlariga 6 milliard dollarga yaqin pul yuborishgan. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 2012-yilda 51 milliard dollardan sal ko'proq bo'lgan. Bu raqam birgina Rossiyadagi mehnat muhojirlari yuborgan mablag' O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 10%dan ko'prog'ini tashkil etishi va paxta gaz eksporti daromadidan ko'proq degan xulosani beradi. Ozodlik manbalarining aytishicha, tashqariga chiqib ketgan o'zbekistonliklarning ko'payib borayotgani bois, hukumatda bu holatni tahlil qilishga ehtiyoj tug'ilgan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi banklar mamlakat tashqarisidagi mehnat muhojirlaridan kelayotgan pul mablag'lari borasidagi batafsil ma'lumotlarni Milliy xavfsizlik xizmatiga yetkazish borasida majburiyatni olishgan.
Demak, keyingi 11 yil ichida O'zbekistondan xorijga chiqqanlarni MXX xodimlari yoppasiga tekshirib, ularni ro'yxatga, ya'ni uchotga olmoqda. O'zbekiston tashqarisida norasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5 milliondan 8 millionga yaqin mehnat muhojiri borligi aytiladi. Demakki, shuncha odamni ro'yxatga olish MXX xodimlariga ancha ish bo'lsa kerak.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 19 dekabr kungi farmoni bilan Jo'rayev Eshdavlat Tursunovich Surxondaryo viloyat hokimi etib tayinlandi. Eshdavlat Jo'rayev Ichki ishlar vazirligi organlarini nazorat qilib kelgan prokuror ekani aytilyapti. Surxondaryo viloyat hokimi etib 2012-yilning 15-iyunida prezident Karimov farmoni bilan tayinlangan Normumin Choriyev davlat rahbarining 19 dekabr kungi boshqa bir farmoni bilan xizmat vazifasidan ozod qilindi.
Surxondaryo viloyat hokimligidagi ozodlik manbasining aytishicha, viloyatning yangi hokimi Eshdavlat Jo'rayev shu viloyatning Muzrobod tumanida tug'ilgan. Hokimlik vazifasiga tayinlanguniga qadar Jo'rayev Respublika Bosh prokuraturasi Ichki ishlar vazirligi organlarida qonunlar ijrosi ustidan nazorat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Surxondaryoning yangi hokimi bundan bir necha yil muqaddam Qashqadaryo viloyati prokurori bo'lib ishlagan. Qarshilik inson huquqlari himoyachisi, hozirda siyosiy muhojir To'lqin Qorayev Jo'rayev to'g'risida bunday dedi.
Eshdavlat Jo'rayev 2005-yilda shu odam Qashqadaryo viloyat prokurori edi.
Hech bir qabulida bo'lganmisiz? Ishingiz tushganmi?
Yo'q, endi ishim tushgani yo'q, lekin odatdagidek bir masalan, men nafaqat jurnalistika, balki nima bilan shug'ullanganman, prava zashti bilan, inson huquqlari masalalari bilan shug'ullanganim bor. Ba'zi bir arizalar yuborganim bor, lekin qabuliga kirib bo'lmasdi viloyat prokurorini. Shahar prokurorini qabuliga kirsa bo'lardi qarshida. Ammo viloyat prokurorini oldiga kamdan-kam odamlarga nasib qilmasa, bunda oddiy fuqaro, bunaqa jurnalistmi, boshqasimi bular kira olmasdi.
Dedi To'lqin Qorayev. Toshkentlik bir tahlilchi Eshdavlat Jo'rayevni shaxsan tanimagani uchun ismini aytmasligimiz sharti bilan masalani umumiy tarzda sharhlashga rozilik berdi. U prokuratura xodimining viloyat hokimi lavozimiga tayinlanishini sharhlar ekan, bu voqeada hech qanday favqulottalik yo'q, chunki keyingi paytlarda kuch ishlatar idoralar xodimlarini mahalla raisligidan tortib hokimlikkacha tayinlanayotganini hamma ko'rib bilib turibdi dedi. Tahlilchi fikricha, Surxondaryo hokimi etib bas prokuror tayinlangan ekan, demak bu viloyatda aynan prokuror ko'zi bilan ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan ishlar ko'p. Lekin masalaning boshqa bir muhim jihati bor. Viloyat hokimi xo'jalik yuritishni biladigan mutaxassis bo'lishi kerak. Bir umr prokurorlik qilgan odam bu ishni uddalay oladimi? Dedi ozodlik savoliga savol bilan javob bergan tahlilchi. Avval Sariosiyo tumani hokimi bo'lib ishlagan, 11 yil 2 dekabrdan boshlab viloyat hokimi vazifasini bajarib kelgan Normumin Choriyev Surxondaryo viloyati hokimi lavozimida 18 oy 4 kun ishladi xolos. Viloyat hokimligi rasmiy sayti ma'lumotlariga qaraganda Shorayevning ishdan ketishi belgilari yo'q edi. Har holda bundan 12 kun oldin, 7-dekabr kuni xalq deputatlari viloyat va Termiz shahar kengashlarining qo'shma sessiyasi bo'lib o'tgan, unda xalq deputatlari viloyat kengashi raisi va ayni paytda viloyat hokimi Shorayev ishtirok etgan sessiyada Termiz shahridagi ko'p qavatli uy-joy fondi va ijtimoiy soha obyektlarini qish mavsumidan betalafot chiqarish uchun 90 kunlik safarbarlik e'lon qilish to'g'risidagi masala muhokama etilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining Surxondaryo viloyatiga qilgan safari chog'ida tumanlardan Termiz shahriga eltadigan barcha yo'llarda harakat to'xtatib qo'yildi. Prezident topshirig'i bilan ikki chetidagi uylar buzilib, o'rniga zamonaviy uylar qurilayotgan Termiz shahrining Akmal Ikromov ko'chasida istiqomat qiluvchi ayol 19-dekabr kungi vaziyatni tasvirlagan: "Bugun ertalabdan bizning ko'cha to'sib qo'yildi. Surishtirsam, prezident keldi deyishdi. Nega kelganini bilganim yo'q", dedi. Surxondaryo viloyat hokimligidagi ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekiston prezidenti 19-dekabr kuni Toshkentga qaytdi va viloyat markazidagi hayot yana o'z iziga tushib oldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik orqali har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn va chorshanba kunlari efirga beriladigan Ozod navigator va bahs onlayn eshitirishlarni siz YouTube orqali nafaqat tinglash, balki tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Ozodlikni tinglash va tomosha qilishda davom eting. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida. Jahon banki ekspertlari O'zbekistonda iqlim o'zgarishi va havo haroratining keskin isishi oqibatida 2050-yilga borib qishloq xo'jaligi hosildorligi 30% kamayishi va bu mamlakat oziq-ovqat sanoatiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkinligini bashorat qilmoqda. O'zbekiston aholisining 70%dan ortig'i qishloqlarda yashagani bois ularning aksari qishloq xo'jaligi hisobiga kun ko'radi. Shu bois iqlim o'zgarishining oqibatlari ayniqsa o'zbekistonliklar uchun juda og'ir bo'lishi mumkin.
Jahon banki ekspertlari hisob-kitoblariga ko'ra 2050-yilga borib Markaziy Osiyoda havo harorati 2-3 darajagacha oshishi, yog'ingarchiliklar esa keskin kamayishi mumkin. Bu esa suv manbalari katta bo'lmagan va aholi soni jadal oshib borayotgan mintaqa uchun fojiali bo'lishi mumkin. Jahon banki chorshanba kuni e'lon qilgan iqlim o'zgarishi bo'yicha hisobot xulosasiga ko'ra, Markaziy Osiyoda iqlim isishi suv taqchilligini yana ham kuchaytirib, mintaqada hosildorlikni kelasi 10 yilliklarda 10%dan 30%gacha kamaytirib yuborishi mumkin. Asosan bug'doy va paxta yetishtirishga asoslangan O'zbekistonning qishloq xo'jalik sanoatiga bu katta ziyon yetkazish tayin. Shuningdek, suv taqchilligi olma, kartoshka, pomidor hosildorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatib, oziq-ovqat narxlarining kelajakda oshishiga olib keladi, deyiladi hisobotda. Toshkentdagi Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot markazi matbuot vakili Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston qishloq xo'jaligini kutilayotgan iqlim o'zgarishiga moslashtirish bo'yicha ishlar allaqachon olib borilayotganini aytadi.
50-yilligi borib, to'g'ri, global iqlim ilishi tufayli shunaqa havoni ilishi tufayli, masalan, havo harorati yo 1 darajaga ko'tarilib, 1.5 darajaga, ana o'shani o'ziga yarasha ta'siri bor. Salbiy ta'sirlarimi, qanaqadir boshqacha ijobiy ta'sirlarimi, lekin shu salbiy ta'sirlari bo'lsa, ana o'shalarga moslashish, hattoki salbiy ta'sirlardan ham izlikat vigdu deydi-ku, o'shunaqa qanaqadir manfaatli foyda tomonini olish, ana o'shanga adaptatsiya qilish, ha, albatta bu masalalar.
Qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari bundan xabardor, ya'ni bu yerda aytilyapti, shu xabardor bo'lib shunga moslashish kerak qishloq xo'jaligini deyapti-da, bularni tavsiya bo'yicha.
Albatta, mana O'zbekiston milliy axborot nomasi tayyorlanadi-ku, shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi to'g'risidagi konvensiyasini bajarilish doirasida O'zbekistonga shunaqa majburiyat yuklangan. U ma'lum vaqt ichida har 5 yildan har 7 yildan hozir men aniq aytib bera olmayman, milliy axborot nomasi tayyorlanadi. O'shanda shu ma'lum yil 50 yil oldingami yo balki bundan ko'proq vaqt kami, havo harorati qanaqa o'zgaradi, qanaqa inson hayot faoliyatiga yoki xalq xo'jaligimi, qishloq xo'jaligi tarmoqlariga qanaqa ta'sir qilishi, bu anaqa ma'lumot chiqariladi.
Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, hozir O'zbekiston qishloq xo'jaligida paxta va bug'doy yetishtirish asosiy o'rinni tutadi. Mamlakat qishloq xo'jaligi maydonlarining qariyb 1.5 million gektari bug'doy, 1 million 300 ming gektari paxta yetishtirishga mo'ljallangan. Bu yil O'zbekistonda rasmiy ma'lumotga ko'ra, bug'doy yetishtirish o'tgan yildagiga qaraganda 12% oshirilgan va mamlakatda 7.5 million tonnadan ko'proq bug'doy hosili olingan. Paxta hosili esa bu yil qariyb 3.5 million tonnani tashkil etdi. Jahon banki iqlim o'zgarishi oqibatlarini oldini olish uchun ekinlar turini ko'paytirish, suv inshootlariga ko'proq sarmoya qilish va fermerlarga ob-havo haqida ishonchli axborotni vaqtida yetkazish kerakligini tavsiya qilmoqda. O'zbekiston aholisining 70%dan ortig'i qishloqlarda yashagani bois, ular aksari qishloq xo'jaligi hisobiga kun ko'radi. Shu bois iqlim o'zgarishlarining oqibatlari ayniqsa o'zbekistonliklar uchun juda og'ir kechishi mumkin. O'zbekistonlik biofizik olim akademik Bek Toshmuhammadov Ozodlik bilan suhbatda, Jahon banki ogohlantirayotgan salbiy oqibatlarga chap berish uchun mamlakat hozirdan suvni tejash texnologiyalarini joriy qilish o'tishi kerakligini ta'kidlaydi.
Мы в любом случае обязаны экономить воду. И поэтому мы должны переходить на водосберегающие технологии, на капельное орошение, на подпочвенное орошение.
O'zbekistonda sun'iy yomg'ir yog'dirishni yo'lga qo'ymoq kerak. Tuproq ostidan sug'orish texnologiyalaridan foydalanish lozim. Lekin afsuski o'zbek dehqonlari buni o'zlaricha hal qila olishmaydi. Ularda buning uchun mablag' yo'q. Ekinni ustiga tortiladigan polietilen va tuproq ostidan o'tkaziladigan yerim trubalar juda qimmat turadi. Lekin nima bo'lmasin, suvni tejashimiz lozim. Suv omborlarini ko'paytirish kerak. Bizda bahor oylarida yog'ingarchilik payti yig'ilgan suvlarni saqlaydigan sardobalar bo'lgan va shu suvdan yozda vegetatsiya davrida sug'orishda foydalansa bo'ladi. Menimcha suvni saqlashning shu usulini kengroq qo'llamoq kerak, deydi akademik Bektosh Muhammedov.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Dastur yana davom etadi. Moskva metropolitenida qalbaki hujjatlar tayyorlash va sotishda ayblanayotgan 29 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Operativ xodimlar tomonidan o'ta sifatli ekani e'tirof etilgan yasama hujjatlar asosan Rossiyaga ish izlab kelgan mehnat muhojirlariga pullangan.
Moskva metrosi politsiya boshqarmasi operativ xodimlari qalbaki hujjatlar sotayotganlikda gumonlanayotgan bir guruh O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Izquvarlar o'tkazgan maxsus operatsiya davomida o'z yurtdoshlariga soxta migratsiya qaydlari, ishga ruxsatnoma va chegarani kesib o'tganligi to'g'risida shtamplarni urib berayotgan 29 o'zbekistonlik ayol va erkak ushlandi, deydi Ozodlik bilan suhbatda amaliyot tafsilotlarini ochiqlagan Moskva metropolitenidagi ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Алексей Мышляев.
Задержанных 29, шестерым из которых предъявлено обвинение, они задержаны в порядке 91 статьи. А на тех, кто помимо 6.
Ushlangan 29 kishidan 6 nafarga jinoiy ayblov e'lon qilindi va ular 91-modda asosida jinoyat joyida ushlangani bois hibsda qoldi. Qolganlarga esa 188, aniqrog'i Rossiya hududida istiqomat qilish qoidalarini buzganlik moddasi asosida ma'muriy ish ochildi. Bu materiallar sudga topshiriladi va ular deportatsiya qilinadi, dedi Alexey Mishlayev. Ichki ishlar boshqarmasi vakili ma'lumotiga ko'ra, tovlamachilikda gumonlanayotgan o'zbeklarga tegishli 6 kvartirada tintuv o'tkazilgan. Zamonaviy kompyuter va nusxa ko'chiruvchi asbob-uskunalar bilan jihozlangan maxfiy ofislarda politsiyachilar FMS, Ichki ishlar vazirligi, FSB chegara xizmati, Sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli 120 ziyod muhr va blankalar musodara qilingan. Ularda hatto Federal migratsiya xizmatining to'ldirilgan daktiloskopiya kartalari va barmoq izlarini olish uchun uskunalar topildi, deydi jinoiy guruh a'zolari texnik jihatdan yaxshi ta'minlanganini aytgan Moskva metropoliteni politsiya vakili Алексей Мышляев.
То есть это не работа одного дня, это работа как минимум 3-5 месяцев, чтобы такую группу выследить. При том условии, что у них съемная квартира, на которой, допустим...
Bu bir kunlik ish emas albatta. Bunday guruhni qo'lga olishga 3-5 oy vaqt ketadi. Ular qalbaki hujjatlar tayyorlanuvchi kvartiralarni kamida 2 oyda bir almashtirib turadi. Nima uchun metropoliten politsiyasining bu ishga bosh qo'shganiga kelsak, tayyorlanayotgan hujjatlarning asosiy qismi metro ichkarisida sotiladi. Ko'p hollarda bu ishni kuryerlar bajarayotgani sababli ularni javobgarlikka tortish ham mushkul, degan rasmiy, ayniqsa Qozon vokzal metrosi va boshqa metrolarda qog'oz sotayotganlarning aksari o'zbeklar ekanini ta'kidlaydi. Алексей Мышляев, musodara qilingan hujjatlarning deyarli barchasini ushlanganlar o'z yurtdoshlariga pullab kelganini aytdi. Rasmiyga ko'ra, ayrim hujjatlar metroning o'zida farroshlar xonasida tayyorlab berilgan. So'nggi yillarda millatchilik ruhida yozilgan maqolalar bilan tanilgan Komsomolskaya pravda gazetasida mazkur reyd davomida qo'lga olingan va tog'lamachilikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar ro'yxati chop qilindi. Moskvada o'zbek mafiyasi qo'lga olindi. Sarlavhali maqolada keltirilgan bu ro'yxatdan ushlanganlarning nafaqat tug'ilgan sanasi, balki ularning asosiy qismi Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridan ekanini aniqlash mumkin. Politsiya tasdig'iga ko'ra, qalbaki hujjatlarni tayyorlaganlikda ayblanayotgan 6 nafar o'zbek fuqarosi 80 ming rubldan ziyod jarima, 3 oydan 6 oygacha qamoq jazosi yoki 2 yilgacha majburiy mehnatga jalb qilinishi mumkin. Ayni paytda Moskva metrosidagi muhojirlar ustidan nazoratni kuchaytirish masalasi Moskva shahar dumasida ham jiddiy muhokama etilmoqda. Moskva parlamenti deputati Sergey Gonchirov poytaxt metrosining aylana liniyasi va vokzal bo'yi bekatlarida Federal migratsiya xizmati punktlarini ishga tushirish tashabbusi bilan chiqdi. Xalq namoyandasi bu punktlar asosan metroga tushayotgan o'zbek, tojik va qirg'iz fuqarolar ustidan qo'shimcha nazorat o'rnatish maqsadida tuzilishi lozimligini yashirib ham o'tirmadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar ozodlikning yangi eshitirishlaridan biri. Dasturlarimizni kuzatib boring. Qirg'izistonning Olabuqa tumanidagi kasalxonada davolanayotgan o'zbek millatiga mansub 53 yashar Komiljon Jumaboyev kaltaklab o'ldirilgan marhumning yaqinlarining iddaosiga ko'ra, tuman militsiyasi millatchilik tuyg'ulardan kelib chiqib qotillardan faqat bittasini qo'lga olgan va mana shu marhumning yaqinlarining da'vosiga ko'ra mazkur muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratish harakatida bo'lishyapti. Olabuqa tumanida asosan o'zbeklar va qirg'izlar istiqomat qiladi. Mazkur hudud respublikada millatlararo nizolar taxtida saqlanib qolayotgan 149 nuqtadan biri hisoblanadi.
Komiljon Jumaboyev Olabuqa tumanidagi Qo'rg'onchi qishlog'ida yashagan. Uning ukasi Adaham Jumaboyevning aytishicha, joriy yilning 28-noyabrida Olabuqa tuman kasalxonasida davolanayotgan Komiljon Jumaboyev mast odamlar tomonidan kaltaklangan hamda kasalxonaning reanimatsiya bo'limida hayot bilan vidolashgan.
O'sha yerda turardi, ikkinchi guruhda invalid edi. Boshini yarmi plastmassada shu yerga yo'q. O'sha 26-chi noyabr kuni bansaga yotgani borgan, 28-chi noyabr kuni kechki soat 5 bilan 6 arasida shu ish bo'lgandi. Bu terapiyadan shuni yotgan yerdan chiqib, besetkada o'tirib, yigirma shakanimiz chiqqanmi, keyin o'sha kayflar kirib, urug'i bilan kirib, o'sha yerda urgan, o'sha urgandan to'lki boshga urganda, boshqa yerga hech narsa bo'lmagan. To'lki boshni urib ezib tashlagan, o'sha plastmassalarini sindirib tashlaganda.
Adham Jumaboyevning aytishicha, voqea bo'lgan kuni tuman militsiyasi 23 yoshdagi bir odamni qo'lga olgan. Adham Jumaboyev akasini bir emas, bir nechta bola kaltaklaganini, qolgan qotillar ozodlikda yurganidan norozi ekanini aytib berdi.
şu işi üstüne adamlar ketip alıp toparlanıp toparlanıp bakanında varları uçak kamaydı bittesini. Kim miliseye vardı. Borsa köşe bittesini kanat koy gelene indi. Arkasından kapsıkı yaptı. Adam bağdan işi yalnız indi. Ama korkan adam indi. Bir de millet siliketi yaptı da. Bikti bikti indi kapsıkı yaptı. İktesini yani ikide şiiri gibi orayken ular tuldor. Boyvaçaları ballarıyken Ozanlı gibi yürüp dedi indi. Taşkarıydı. Daha bittesini uçak kanat koy gelene indi. O bittesi aybağda gitti. Şimdi grup aybası kopki gitedik o. Prekaratüle getirsem daha önce ana kanatdaki balenyam bu Romegan. Bu umahalda uyuyda bugün ekanda bu ne yaptı çıkıp gitti diyorum böyle yaptı da oldu.
Dedi Adaham Jumaboyev. Olabuqa tuman militsiyasi rahbari Asilbek Bichiyev marhumning qarindoshlari bildirayotgan iddaolarni rad etdi. Militsiya rahbarining aytishicha qotillikni faqat bir odam sodir etgan. Komiljon Jumaboyevni ko'pchilik o'ldirgani to'g'risidagi ma'lumotlar asossizdir.
Ish qo'zg'alib, podozrivaymi o'tirapsizda. Bir kishi urgan bo'lsa, bir kishini qarmaydi-da. Birinci kişi olan, hani kurgan adamlar var, sivitler vardı.
Cinayet işi açılıp, gümanlanıcı hazır hıbıstı oturuptu. Bir kişi öldürgeniden keyin bir adamla kol yolamızda. Bunu tasdiklayan güvahlar var, körgen adamlar var. Ne meyendi, gümanlanıcının karındaşlarını ham kamap koyaylık mı alıp gelip? Deb javob berdi Asilbek Bichiyev. Mahalliy aholi vakillari esa Komiljon Jumaboyev qotillik qurboni bo'lganidan so'ng tumanda millatlararo vaziyat murakkablashib ketishi haqida turli vahimali gaplar tarqalganini, militsiya tomonidan bu kabi jinoyatlar xolis va betaraf tergov qilinmayotgani oqibatida vaziyat yanada og'irlashayotganini aytmoqdalar. Vaziyatning qaltislashib ketishi oldini olish maqsadida tumanda tashkil qilingan inoqlik jarchilari guruhi aholi orasida tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Olabuqa tumanida asosan o'zbeklar va qirg'izlar istiqomat qiladi. Mazkur hudud respublikada millatlararo nizolar tahdidi saqlanib qolayotgan 149 nuqtadan biri hisoblanadi. Ammo mahalliy hokimiyat mazkur hududda yuz berayotgan millatchilik ko'rinishlarini xaspo'shlashga urinib, bu holatlarni maishiy hayotda yuz beradigan oddiy kelishmovchilik sifatida talqin etishga urinib kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Uzr rabita qarzdorlarning uchquchga chiqarilmayotgani yuzasidan raddiya berildi. 18-dekabr kuni o'z rasmiy saytida faqat rus tilida raddiya e'lon qilgan O'zbekiston milliy aviakompaniyasi dastlab Ozodlikda e'lon qilinib, so'ngra ko'plab axborot nashrlarida qayta bosilgan mazkur xabarga raddiya berishga uringan. 20-noyabr kuni Ozodlik radiosi Xo'jalik sudi qarori bilan mol-mulki davlat hisobiga musodara qilingan MTS'ning O'zbekistondagi sho'ba korxonasi Uzdor Rabitadan qarzi bo'lgan fuqarolarning xorijga uchuvchi samolyotlarga qo'yilmayotgani, ayni paytda ayrim xalqaro aeroportlarda kommunal xizmatlardan qarzi borlar ham uchquchga chiqarilmayotgani haqida xabar tarqatgandi. O'zbekistondagi 5 xalqaro aeroport rasmiylariga asoslanib berilgan bu xabarda Uzdor Rabita qarzdorlarni xorijga uchuvchi samolyotlarga chiqarilmaslik haqida sud qarori mavjudligi va aeroport xodimlari bu qarorni ijro etishga majbur ekani aytilgandi. Bu xabarni tarqatgan jurnalistlarning professional darajasini savol ostiga olgan O'zbekiston havo yo'llari mutasaddilari ayni paytda O'zbekiston qonunchiligida qarzdorlarni xorijga chiqarmaslik to'g'risida tegishli aktlar mavjudligi va unga ko'ra qarzdor shaxslarni uchquchga chiqarmaslik holatlari mavjudligini bilvosita tan oladi. Ozodlik xabarida Uzdor Rabita qarzdorlarning aynan sud hukmi bilan reysga chiqarilmayotganini ta'kidlaganiga qaramay, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi o'z bayonotida aeroportlarning bunday amaliyotni ijro etayotganini rad etishga urindi. Ma'lumotning aynan aeroport rasmiylaridan chiqqaniga qaramay, uni mishmish deb atagan milliy aviakompaniya O'zbekiston fuqarolarini bunday asossiz gaplarga ishonib, behuda xavotirga tushmaslikka chaqiradi. Ayni paytda o'z tarixida ozodlik murojaatlariga deyarli biror marta javob qaytarmay kelayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi jurnalistlarni faqat real faktlarga asoslangan holda tarqatishga da'vat qiladi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda Ozodlik orqali 20-noyabr kuni efirga uzatilgan ushbu mavzudagi maqolani, lavhani hozir o'zgarishsiz ravishda e'tiboringizga havola qilamiz.
Kommunal xizmatlar va telefon aloqasi uchun ham O'zbekiston, ham Rossiya hududida qarzi bor O'zbekiston fuqarolarining xorijga uchuvchi samolyotlarga chiqarilmayotganiga oid ma'lumotni Ozodlik muxbiri suhbatlashgan O'zbekistondagi 5 xalqaro aeroport rasmiylari tasdiqladi.
Qarshidan chiqarilmayapti. O'sha hozir mana 2 reys shunaqa bo'lgan, Moskva deportimizdan shundan bir aviatsiya chiqdi. Deport bo'lgan bo'lsa, yoqqa biron narsa qilgan bo'lsa, yo bir telefonni pul to'lamagan bo'lsa, yo firma yo bir qarzi bo'lganmi, bu yoqqa o'zi berib olgandan keyin bu yoqqa kompyuterga Moskvadan kirgizmayapti, tamom o'chirib qo'yyapti hammasini,
dedi Qarshi aeroporti xodimi. Ozodlik bilan muloqot davomida ayni suhbatdosh Rossiyadan qarzi borlar Rossiyaga uchirilmayotgani barobarida 2012-yilda sindirilgan O'zdin robita MTS O'zbekiston mobil aloqa operatoridan qarzi borlar ham umuman xorijga chiqarilmayotganini ma'lum qildi.
Telefon ishlatgan bo'lsa hozir mana o'zi robitadan undan qarz bo'lsa, agar ancha ko'p qarz bo'lsa, uni haqiqatdan ham shunga kirgizib turibdi, chegarachilar chiqarmayapti. Hech kim bilmayapti, o'shani hozir sudga berib qo'yibdi.
Degan aeroport xodimi O'zdin robita qarzini undirishning butun O'zbekiston hududida joriy etilganini qo'shimcha qildi. 3 marta kimoshdi savdosiga qo'yilib xaridor topilmagan MTS O'zbekistonning 14 viloyat filialidagi jami 1.07 trillion so'm, taxminan 510 million AQSh dollari miqdoridagi mol-mulki joriy yilning 12 avgust kuni sud hukmi bilan davlat tasarrufiga o'tkazilgan edi. Kommunal xizmatlar uchun qarzdorlar O'zbekistondan xorijga chiqarilmayotir degan mazmunda oddiy o'zbekistonliklardan biri yo'llagan xabarni 20-noyabr kuni Ozodlik muxbiri bog'langan O'zbekistondagi 5 xalqaro aeroportdan faqat bittasi Buxoro aeroporti xodimlari tasdiqladilar. Kommunal xizmatlar va telefondan qarzi borlar O'zbekiston tashqarisiga uchuvchi samolyotlarga qo'yiladimi degan savolga ma'lumot berish xizmati xodimasi:
yo'q, mumkin emas, yo'q, to'lovlarimizni to'lab keyin chiqasiz. Yo'q, yo'q, chunki kompyuterga solingan bu narsa, sizni qarzlaringiz bo'ladi, o'sha uchun qo'ymaydi keyin aeroport. Kompyuterda turasiz. Siz gazdan bo'lsa gazga to'laysiz, svetdan bo'lsa svetga to'laysiz. Hamma qarzlaringizni to'laysiz, o'sha katta to'lov qarzlaringiz bormi, o'shani to'laysiz, keyin bemalol chiqasiz, o'qiyiz.
Deb javob berdi. Kommunal xizmatlardan qarzi borlarni uchquchga chiqarmaslik haqida biror rasmiy hujjat mavjudmi qo'lingizda degan savolga javob qaytargan aeroport xodimasi, bunday so'rovning tegishli idoralardan tegishli qonunlar asosida aeroportga yuborilishini pisanda qilishdan nariga o'ta olmadi.
Endi o'sha kerakli joydan keladi, qayerdan kelish kerak bo'lsa o'sha joydan keladi, sudan keladi, mahalla prezidentlik qiladi sizni. Predupredzat qilmasdan siz qarzlarni to'lashingiz kerak. Gazdan qancha qarzingiz bor, shotchikni qarang. Qachondan beri to'lamagansiz? Borib to'lang. Hamma narsani mol qilib keting. Ana uy, kvartplata shirkatga to'lang. Bir yillik pulingizni to'lang shirkatga. Atapleni, shularni to'lang. Qarzingiz bo'lmasligi kerak uy pullari. Bu narsani bizga kiritmaymiz. Bu qonun, bu O'zbekiston Respublikasida chiqqan qonun bu. Qonunni qaysi moddani endi u qonunchilardan so'rang. Notariusdan so'ragana, overdan so'ragana keling, overdan.
Dedi Buxoro xalqaro aeroporti mas'ul xodimasi. Ayni paytda Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkent, Samarqand, Navoiy va Qarshi aeroporti rasmiylari kommunal to'lovlar uchun qarzi bor mulk egalarining xorij yo'nalishidagi uchqichlarga chiqarilmayotgani haqidagi xabarni:
bunaqa hujjat kelgani yo'q bo'lsa-ki, men ko'rganim, hamma hujjat butadan o'tadi.
Inkor qildilar.
Bu Ozodlik orqali 20-noyabr kuni efirga uzatilgan maqola lavha edi. Ayni paytda ushbu maqola saytimizga ham joylashtirilgan. Demak, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi ushbu maqolada tilga olingan holatni, ya'ni O'zbekiston mobil aloqa kompaniyasidan qarzdor bo'lgan fuqarolarning samolyotga chiqarilmayotgani yuzasidan raddiya berishga urindi, lekin mazkur aviakompaniya tarqatgan bayonotda qarzdor shaxslarning uchishga chiqarmaslik holatlari mavjudligi bilvosita ham tan olingan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sayfon proksisi ham sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting. Xabarlarga qaraganda 2013 yil davomida O'zbekiston bojxona xizmati postlarida 50 ming dona turli ko'rinishdagi pirotexnika mahsulotlari qo'lga tushirilib, musodara qilingan. O'zbekistonga pirotexnika olib kirish rasman taqiqlanganiga qaramay, yangi yil yaqinlashgan sari Toshkentning bozorlarida yashirincha sotilayotgan pirotexnika mahsulotlari yoki xalq tili bilan aytganda paqqildoqlar narxi oshib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Chorsu bozoridagi do'konlardan birida ishlaydigan Adhamjonning ozodlikka aytishchi, yangi yil yaqinlashgan sari pirotexnika vositalari ovozi tez-tez quloqqa chalinmoqda.
Angildoqlar, bir-bir ovozini eshitib turamiz biz ham. Ulki chorsuda sotilyapti yo'qmi bilmayman. Qattiq uni bekitib, anaqa qilishadi. Bir paytda u yerda turli xabarlar yozib bu narsani. Chilovasa lekin uzoqdan qisqasi, deb narsani. Militsiyalar uni qattiq qaraydi bu narsaga hozir.
Deydi Adhamjon. Odamlar pirotexnika vositalarini paqildoq, salyut yoki bombochka deb ataydi. Ozodlikning Chorsu bozoridagi boshqa manbasiga ko'ra, shu kunlarda yashirincha sotilayotgan bitta bombochkaning narxi 5500 so'mga chiqqan. Qimmat bo'lishiga qaramay, ular har doim ham topilavermaydi. Manbaga ko'ra, Chorsu bozorida yashirincha pirotexnika sotayotganlar mo'may daromad ko'rmoqda. O'zbekistonga pirotexnika olib kirish bir necha yil oldin taqiqlanganiga qaramay, Adhamjonga ko'ra, bayram arafasida yoshlar orasida juda xaridorgir bo'lib ketadigan bu mahsulot mamlakatga turli yo'llar orqali yashirincha olib kelinadi.
Xitoydan olib keladi, o'tib ketgan bo'lsa, bekitib sotayotgan bo'lishi mumkin. Lekin tamoyilmaydi, u narsaga qattiq qaraladi. Kontrabandaga anaqasi kirgandi hozir. Mumkin emas. Unda zaprez qo'yilgan bu narsaga. 2-3 yil bo'lib qoldi bu narsaga qattiq qaralyapti hozir. Ilgari rosa dang'illatishlari yangi yil oldi. Boshida anaqa qilishgan, keyin bir ikki bormay banitsalarga tushgandan keyin yaralanib bu narsani to'xtatib qo'yishdi-da. Ularni pazarnichilar boshqa anaqalar hammasi shuni anaqa qilib yuradi. Yangi yil oldi qarab.
Deydi Chorsu bozoridagi tadbirkor. Ayni paytda O'zbekiston bo'ylab yong'inga qarshi oylik o'tkazilmoqda. 12uz.com axborot portalining 18 dekabr kungi ma'lumotiga ko'ra, tadbir davomida taxminan 25 mingta korxona va idora, shuningdek 1,790,000 turar joy binolarida yong'in xavfsizligi bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilgan. Natijada yong'in xavfsizligi qoidalari buzilgan 188,000 holat aniqlanib, mutasaddi shaxslar ogohlantirilgan.
Do'konlarga kirib, o'tuvchilarga moslamalar, ularni tekshirib, elektrlarni nima qilib yurishibdi-da? Tekshkalarni uylarga borib, qanaqa ahvolda? Butun respublika bo'ylab xonadonga ham, idoraga ham, bozorlarga ham aloqasi bor.
Dedi Chorsu bozoridagi tadbirkor Adhamjon.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon, erkin mikrofonga bog'langan Samarqand viloyati Pastdarg'am tumani Charxin shaharchasida yashovchi tinglovchimizning xabar qilishicha, shaharchadagi yagona shifoxona yopilishi ortidan shaharliklarning muammolari ko'paygan, ya'ni bemor shaxslarning qayerga murojaat qilishi hozirda juda muammo bo'lyapti, chunki tinglovchimizning aytishicha eng yaqin shifoxona shahardan 18 km uzoqlikda joylashgan.
Müdürler çakın çarşatsa, 30 yıldan beri yaşayınız. Şöyle çakın çarşatsa, katta balnitsa var, kasalxona. O şey kasalxona, bütün başlı bir katta kasalxona yapılıp gitti.
Bu şahar kasalxonası mıdır?
Aha, çakın şahar şifaxonası.
Başka cadan açtı mı kasalxonanı?
Yok, açmadı. 20 milyon ziyatı haliye hizmet gösterdi. Şimdi bir de bana köz aldılar cemiyatı var, kariyeler var, alginimeler var. O şey barışa kıyneler hazır. Cuma'dan katta balnitsa kasalxonaga, cuma'ga biriktirilip.
Cuma çarxından kança uzak?
18 kilometr.
18 kilometr. Bu demek çarxinliklarga uzoqlik qilyaptimi borishga?
Albatta. Ojizlar, teng bo'lgan ojizlarga juda qiyinda e'tibor.
Bu shu jumadan boshqa yaqin orada biror joyda kasalxona yo'qmi?
Yo'q.
Endi bu 18 kilometr uzoqlikda bo'lsa, mabodo kimgadir tez yordam, tez tibbiy yordam zarur bo'lib qolsa, telefon qilsangizlar qanchada yetib keladi bu?
Bir soatdan ziyod. Qolgan vaqtda keladi, qolgan vaqt kelmaydi ular ham ko'pincha.
Endi buni yopishganda nima dedi? Eski bino bo'lgani uchun yopildimi yo boshqa bir sabab bo'ldimi?
Sababini hech kimga aytmayapti. Hokimning qarori chiqqan, sog'liqni saqlash vazirligidan shunaqa buyruq kelgan. Shunaqa haligi Charxin shahar shifoxonasi yopilishi kerak. Ma'lum bir haligi manbalarni xabarlariga qaraganda, jumadagi kasalxona shifoxonani remont qilishga ko'p ketgan ekan. Shuning uchun Charxin shahar shifoxonasi yopilib, jumada katta shifoxona xizmat ko'rsatadi degan ma'lumotlar yuritdi.
Bu shu bizga uzoqlik qiladi, yaqin oradan biror joyda shifoxona ochinglar degan bir taklif bilan biror joyga murojaat qilmay deyizlami?
Toshkentlarga murojaat qildi. Xalq juda ko'p murojaat qildi. 7 martalar borib keldi Toshkentga.
Toshkentga endi qaysi tashkilotga?
Sog'liqni saqlash vazirligiga, Vazirlar Mahkamasiga, o'shalarga murojaat qilingan. O'sha murojaat qilganda ham o'shalar xuddi shu o'sha hozirgi men aytgan javobga yaqinroq ma'lumotni berganda, qisqasi yordam yo'q-da.
Bu Samarqand viloyati Pastarg'am tumani Charxin shaharchasida yashovchi fuqaroning erkin mikrofonga yo'llagan xabar edi. Biz hozircha Charxin shaharchasi mutasaddilaridan shifoxona bilan bog'liq vaziyat borasida biror xabar, ma'lumot ola olmadik. Albatta, Ozodlik ushbu mavzuni o'rganishda davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Bosh ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Qaysi bosh bo'lama nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida chet el oliygohlarida ta'lim olganlik to'g'risidagi diplomlarning O'zbekistonda tan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Rossiyaning Ural moliya yuridik institutida o'qiyotgan o'zbek yigiti Ozod javobga murojaat qilib, o'zi o'qiyotgan institut tomonidan beriladigan diplomning O'zbekistonda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Uralskiy yuridiki finansiy institut. Ana shu yerda nimasi diplomi o'tadimi, o'tmaydimi? O'zbekistonda, o'zlarimizda. Shuni nima qilib bilmoqchi edimda, man shu savolim shu edi. Shu nima moliya bo'yicha ishlamoqchi edimda?
Deya murojaat qildi o'zini tanishtirmagan o'zbekistonlik yigit. Navbatdagi suhbatdoshimiz ismi sir qolishini so'ragan xorazmlik yigit esa Qozog'istondagi oliygohlardan birida o'qiydi. Uni ham ayni savol javobi qiziqtiryapti.
Men O'zbekiston fuqarosi bo'laman. Ammo chet elda o'qiymanda. Keyin diplom bu yil olaman, xudo xolasa 4-chi kursman. Diplomatiya sohasida meritlarga atashini. Shu o'zimizga borgan ekan bizga ishonmadi shu diplomatiya sohasida, ya'ni bizning diplom O'zbekistonga o'tadimi shuni bilmoqchi edim. Nima qilish kerak, kimga murojaat qilish kerak, men shuni bilmayotgandim. Sizlardan iltimos, shuni bilib bering.
O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1992-yilning 1-yanvariga qadar olingan xorijiy diplomlar hech qanday cheklov va muammosiz O'zbekistonda tan olinadi. Biroq 1992-yilning 1-yanvaridan so'ng xorijiy davlatda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar faqat maxsus tekshiruvdan so'ng tan olinishi mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283 sonli qaroriga asosan xorijiy diplomlarni tan olish va nostrifikatsiyalash tartibi bilan Davlat test markazi shug'ullanadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazida buning uchun maxsus boshqarma, kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilish, pedagog kadrlar va ta'lim muassasalari attestatsiyasi boshqarmasi tashkil qilingan. Xorijdagi umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim dargohlaridan olingan hujjatlarning barchasi faqat mazkur boshqarma tekshiruvidan so'ng qonuniy kuchga ega bo'lishi mumkin. Davlat test markazidagi ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisga ko'ra, xorijda o'qiyotgan fuqaro o'zi yashayotgan hududdagi viloyat xalq ta'lim boshqarmalarida tashkil qilingan maxsus komissiyaga ariza bilan murojaat qiladi.
Diplomni davlat tiliga tarjima qildirib, notarius tasdiqlatib topshiradi. Pasport ksera nusxasini tasdiqlaydi. Bo'ldi, boshqa qolgan arizalarni shu yerda to'ldiradi, blankalarni. Davlat boji to'laydi 1000 MLK miqdorida.
Shuningdek, fuqaro xorij oliygohida o'tilgan o'quv kurslari va ularning hajmi, yakuniy baholar, amaliyot, kurs va bitiruv malaka ishlari ro'yxati, o'quv jarayonining boshqa bajarilgan talablarini ko'rsatishi lozim bo'ladi. Fuqaroning hujjatlari viloyat xalq ta'limidan Toshkentga Davlat test markazidagi maxsus boshqarmaga jo'natiladi.
Keyin komissiya bor bizda, komissiya ko'rib chiqib, xulosa beradi, ekspertiza qiladi, maxsus ekspertizadan o'tkazadi. Ekspertiza natijasi agar bironta fan aniqlansa, farqlar masalan, o'sha farqlardan maxsus sinovga kiradi. Soatlar farqi, masalan, fanlar farqi aniqlanadigan bo'lsa, o'sha fanlardan komissiyani maxsus sinovga kiradi. Komissiya sinovdan agar ijobiy baholansa, keyin komissiya nostrifikatsiyaga tavsiya qiladigan bo'lsa, unga tegishli guvohnoma yozib beriladi keyin. Nostrifikatsiya jarayoni bu ikkita bosqichdan iboratda. Birinchisi hujjatni birinchi o'rinda hujjat sifatida tan olinishi. Ikkinchisi uning o'sha O'zbekiston Respublikasining davlat ta'limiga moslig'ini tekshirish.
Amaldagi tartibga ko'ra, Davlat test markazidagi maxsus ekspert komissiyasi xorijiy diplomni tekshirishda quyidagilarni hisobga oladi.
1. O'quv rejalari va dasturlarining mazmuni hamda muvofiqligi. 2. Kirish sinovlarining mavjudligi. 3. Imtihonlar va sinovlar tizimi. 4. Ta'lim oluvchining o'qish davridagi baholari, erishgan natijalari, reytingi, o'zlashtirish. 5. O'zlashtirilgan fanlar hajmi, fanlarning nomi va soatlar miqdori, amaliyotning mavjudligi va uning davomiyligi. 6. Yakuniy malaka attestatsiyasining mavjudligi va darajasi, bitiruv malaka ishining mavjudligi va 7. qo'shimcha ta'limning mavjudligi.
Demak, bu jihatlar maxsus ekspert komissiyasi tomonidan xorijiy diplomni tekshirishda hisobga olinadi. Davlat test markazidagi maxsus komissiya ko'pi bilan bir oy muddatda tegishli qarorni berishi lozim. Suhbatdoshimiz mutaxassisga ko'ra, agar o'quv rejalari va ta'lim uslubiyotida farq bo'lsa, fuqaro maxsus sinovdan o'tishi shart. Agar fuqaro birinchi sinovdan o'ta olmasa, cheklanmagan miqdorda qayta-qayta sinovdan o'tishga haqli.
O'tolmasa, hujjatlarini qayta rasmiylashtirib topshirgandan keyin yana maxsus sinov ishtirok etish mumkin bo'ladi.
Ikkinchi safar ham o'talmadi deylik.
Uchinchi marta kiradi yana qaytib.
Uchinchi safar ham o'talmadi deylik.
O'tgancha qaytarib hujjat topshirish chegarasi yo'q uni.
Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ham mavjud.
Agar standartlarga mos kelmaydigan deb xulosa beradigan bo'lsa, komissiya demak uni nostrifikatsiya qilib javob beriladi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim g'oyat qonunlari, qonunchiligi belgilangan me'yorlar bor-da. O'sha me'yorlarga mos kelmaydigan bo'lsa, rad javob beriladi. Masalan, o'qish o'sha fanlar hajmi bizda masalan qonunchilikda belgilab qo'yilgan, agar o'rtadagi fanlar farqi 30%dan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizda o'sha nimalarga tan olinmaydi, yoki bo'lmasa yil o'qish me'yoriy davri bizda bakalavr olish uchun kamida 4 yil o'qish kerak, ta'lim to'g'risida qonunda belgilab qo'yilgan. Me'yoriy davr kam bo'ladigan bo'lsa, komissiya tarkibida ekspertlar, mutaxassislar ishlaydi. Ular amaldagi qonunchilikka qarab tekshiradi maqsadini. Masalan, me'yoriy davr to'g'ri kelmasa, O'zbekistonda belgilangan ta'lim shaklida o'qilmaydi olingan diplomlar bo'lsa, o'shanaqa holatlarda salbiy xulosa beriladi.
Bunaqa holatda o'sha diplom endi kuyib ketadimi, hech narsa yaramaydimi?
O'zbekistonda tan olinmaydi.
Xorijiy diplomlarning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ko'plab uchrash haqida gapirgan mutaxassis mamlakat qonunlaridan boxabar bo'lishlikni tavsiya qiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283 sonli qarorida xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari sifatida quyidagilar ko'rsatilgan.
1. Xorijiy davlatlarda professional ma'lumot to'g'risida hujjat beradigan ta'limning umumiy me'yoriy davri O'zbekiston ta'lim standartlarida nazarda tutilgan davrdan 1 yildan kam bo'lsa. 2.
ta'lim to'g'risidagi hujjat berilgan mamlakatda uning egasiga O'zbekistondagiga qaraganda kam akademik yoki professional huquqlar berilgan bo'lsa, masalan, hujjat egasi oliy o'quv yurtlariga, magistratura va doktoranturaga kirish, professional faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega emasligi. 3. Xorijdagi ta'lim O'zbekiston qonunchiligida ko'zda tutilmagan ta'lim shaklida olingan bo'lsa.
Demak, bular xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Amaldagi qonunlarga ko'ra Umid jamg'armasi tavsiyasi bilan yoki davlatlararo bitimlar asosida xorijiy davlatlarning ta'lim to'g'risidagi olingan hujjatlarini tan olish va nostrifikatsiyalash to'g'ridan-to'g'ri tekshiruvsiz amalga oshiriladi va tegishli hujjat rasmiylashtiriladi. Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlardagi nodavlat ta'lim dargohlarining birorta ham hujjati O'zbekistonda tan olinmaydi. Xorijiy davlatlarda ilmiy daraja olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash bilan O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasi shug'ullanadi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, xorijiy davlatlarning oliy attestatsiya organlari tomonidan 1992-yil 1-yanvarigacha fuqarolarga berilgan fan doktori va nomzodi diplomlari, professor, dotsent va katta ilmiy xodim shahodatnomalari O'zbekiston hududida haqiqiy hisoblanadi. 1992-yil 1-yanvardan keyin xorijda olingan ilmiy daraja esa faqat O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan nostrifikatsiyalangach qonuniy hisoblanadi. O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasida ilmiy daraja haqidagi diplomlarni nostrifikatsiyalash muddatlari fan doktori ilmiy darajasi diplomi uchun 3 oydan, fan nomzodi ilmiy darajasi diplomi uchun 2 oydan oshmasligi kerak. Aziz tinglovchi, biz xorijdagi har bir universitet haqida alohida o'rganish imkoniga ega emasmiz. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada Davlat test markazi va Oliy attestatsiya komissiyasining telefon raqamlari va rasmiy saytlari haqida ma'lumot berganmiz. Siz o'zingiz xorijdagi universitetlar haqida ushbu tashkilotlardan qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 620 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ko'chalar oydin ko'chalar uncha ham go'zalsiz qaydin ko'chalar men o'tdim o'sha beparvo
aydı köçeler.